บริษัทรถยนต์รายใหญ่ของสหรัฐ General Motors ประกาศเรียกคืนรถยนต์เพิ่มอีกอย่างน้อย 83,000 คันซึ่งรวมถึงรถยนต์ SUV และรถกระบะที่ผลิตระหว่างปีค.ศ. 2011ถึง2012โดยได้แก่รถ Chevrolet Silverado, Suburban และ Tahoe รถ GMC Sierra, Yukon และรถ Cadillac Escalade สืบเนื่องจากปัญหาที่ระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์นะครับตามรายงานของ Wall Street Journal ซึ่งเป็นปัญหาเดียวกับที่ทำให้ GM ต้องเรียกคืนรถยนต์กว่า 2,500,000 คันเมื่อปีที่ผ่านมาและส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับปัญหานี้กว่า40รายครับข้ามไปที่เกาหลีใต้นะครับปริมาณการส่งออกสินค้าของเกาหลีใต้เมื่อปีที่แล้วเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่กล่าวคือปริมาณการส่งออกสินค้าของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 2.4% ขณะที่การนำเข้าเพิ่มขึ้น 2% ทำให้เกาหลีใต้ได้เปรียบดุลการค้าสูงสุดเป็นสถิติใหม่ที่ 47,000 ล้านดอลลาร์โดยปริมาณการส่งออกสินค้าจากเกาหลีใต้ไปยังสหรัฐนั้นเพิ่มขึ้น 13.4%แต่กับจีนลดลง 0.9% นะครับอีกด้านหนึ่งบริษัทซื้อขายสินค้าออนไลน์รายใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมซอนประกาศผลประกอบการลดลงอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ6ปีส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของเจฟฟ์เบโซสผู้ก่อตั้งเว็บไซต์อเมซอนหายไปถึง 7,400 ล้านดอลลาร์เนื่องจากราคาหุ้นของอเมซอนลดลงไปถึง 22% ในช่วงปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนายเบโซสซึ่งถือหุ้นอเมซอนอยู่84ล้านหุ้นหรือราว 18% ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทยังคงก้าวเข้าสู่ปีใหม่ด้วยมูลค่าทรัพย์สินส่วนตัวสูงถึง 26,000 ล้านดอลลาร์นะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับเป็นเวลาหลายปีมาแล้วที่เว็บไซต์วิเคราะห์ข้อมูล Flurry ของ Yahoo ได้รวบรวมสถิติอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการ Activate หรือเปิดใช้เครื่องมากที่สุดในช่วงสัปดาห์วันคริสต์มาสเพื่อตรวจสอบว่าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แบบใดและยี่ห้อใดที่มีคนนิยมซื้อเป็นของขวัญให้กันมากที่สุดในวันคริสต์มาสนะครับซึ่งปรากฏว่าปีนี้ดูเหมือนซานตาคลอสจะชื่นชอบผลิตภัณฑ์ของ Apple เป็นพิเศษเพราะกว่าครึ่งหนึ่งของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการแอคทิเวตในช่วงสัปดาห์วันคริสต์มาสนั้นเป็นของ Apple ถึง 51% ตามมาด้วยผลิตภัณฑ์ของ Samsung และ Nokia โดย Flurry ยังระบุด้วยว่าผลิตภัณฑ์ที่มีผู้เปิดใช้เครื่องมากที่สุดในช่วงคริสต์มาสปีนี้ก็คือ iPhone 6และ6 Plus ซึ่งก็อาจพูดได้เต็มปากนะครับว่า Apple คือผู้ชนะตัวจริงสำหรับช่วง Holiday Seasonของปีที่ผ่านมาครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน